pentru primul mesaj al acestei serii, studiu biblic rânduit, conform viziunii bisericii, anul acesta despre tineri din Scriptură. În seara aceasta vom citi despre Cain și Abel, din Geneza capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 16, cuvântul Domnului. Pagina în Scripturi, pagina 4 și 5. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului: pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis: nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Frați și surori, este o bucurie să fim în casa Domnului. Este o bucurie pentru că în casa Domnului este minunat. Este de fapt ca acolo unde Dumnezeu se prezintă. Și ori de câte ori noi venim în locul acesta, Domnul este aici, ne binecuvintează, ne mângâie și ne ridică, ne educă prin cuvântul Său și ne îmbărbătează inima. În seara aceasta privim la acest cuvânt și vorbim despre doi tineri din Scriptură, primii copii născuți în prima familie pe acest pământ. Acest pasaj, acest text stârnește interes, atenția multora și mulți când se uită în pasajul acesta, parcă nu sunt preocupați de alte detalii, ci ceea ce îi interesează pe foarte mulți oameni este care-i semnul pe care Domnul a pus lui Cain să nu fie omorât. Nu contează narațiunea Scripturii până acolo deloc. Pe noi ne-ar interesa să știm care-i semnul acela. Și după aceea, cu cine s-o fi căsătorit Cain? Fel și fel de întrebări scoditoare pe care oamenii le pun, nu cu gând să-și îmbogățească cunoștința apropiindu-se de Domnul, ci pentru a-și satisface curiozitatea. În seara aceasta n-am să vorbesc despre acel semn, pentru că nu știu care este, nu știu. Și nici despre cum o chema pe soția lui Cain, nici aceasta nu știu. Pot bănui, pot anticipa, cu siguranță a fost un descendent, o descendentă din Adam. Dar ceea ce ne interesează pe noi privind la acest text, să desprindem câteva învățături practice privind la acești doi tineri, frați de corp, de sânge. Cain și Abel. Și ce am putea învăța noi din viața, din exemplul acestor tineri? Ce ar putea învăța tinerii noștri din exemplul acestor doi tineri? Care chiar dacă nu sunt mulți în seara aceasta aici, probabil cândva vor privi pe internet, vor asculta mesajul acesta și mă gândesc că Domnul într-un fel sau altul le va vorbi și le va fi de folos. Când vorbim despre Adam și Eva, despre prima familie, izgonită din prezența Domnului, pleacă din Eden afară. Și în pribegia lor, acești oameni, familia aceasta, experimentează binecuvântarea lui Dumnezeu, având parte de înmulțirea familiei. Și Scriptura spune foarte simplu, Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut un copil. L-a născut pe Cain. Când îl naște pe Cain, Eva se gândește la promisiunea lui Dumnezeu din Geneza 3:15. Conform căreia, din sămânța femeii va veni cineva care va zdrobi capul șarpelui. Foarte mulți teologi înclină să creadă că felul în care Eva a reacționat arată că ea a fost convinsă că acest copil este sămânța promisă de Domnul, care va zdrobi capul șarpelui. Pentru că unele traduceri spun ceea ce Eva spune aici, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am creat un om cu ajutorul Domnului. Așa ar fi spus Eva de fapt. Am dobândit un om cu ajutorul Domnului. Domnul s-a ținut de cuvânt și mi-a dat sămânța aceasta care va purta războiul nostru cu șarpele și va fi biruitor. Și Eva pune numele acesta primului copil Cain, care înseamnă, printre altele, cel dobândit. Dar când îl naște pe Abel, la Abel nu se mai concentrează prea mult. Pentru ea mare valoare avea primul, avea Cain. Lui Abel îi pune numele Abel, care înseamnă răsuflare sau abur. Nu va sta mult, trece. Domnul prin Cain va lucra. Abel nu va sta mult și a intuit oarecum foarte bine. Pentru că Abel a fost ca un abur, n-a stat mult pe pământ. Primul om care a murit pe pământul acesta a fost un tânăr, nu un bătrân, nu 90 de ani. N-ai nicio garanție că ajungi la 60-70 de ani, 90 de ani. Primul om care a murit pe pământ a fost un tânăr. De aceea este important să stăm lângă Domnul din tinerețea noastră. Să-L căutăm pe Domnul în fiecare zi, să ne apropiem de El. Acum, Eva îl numește pe Cain în felul acesta ca să exprime speranța ei vis-a-vis de planul lui Dumnezeu. Numai că din păcate n-a fost așa. Domnul n-a lucrat prin Cain. E drept că Domnul a vrut să lucreze în Cain, dar el nu s-a lăsat prelucrat. Domnul a lucrat prin acea răsuflare, prin acel abur, prin Abel, care a rămas peste veacuri o pildă de credință, de neprihănire care se poate trăi într-o lume murdară și păcătoasă. Abel este o pildă. Un exemplu, o provocare pentru generația tânără de astăzi, care poate spune, e prea mare problema, e prea mare provocarea, prea multe forțe apasă asupra mea, nu pot trăi la standardul lui Dumnezeu. Abel a putut, Maria a putut, trebuie să putem și noi, n-avem nicio scuză. Dumnezeu ne-a creat ființă tripartită, adică trup, Duh și suflet. Și trebuie să ținem cont de această lucrare făcută de Domnul. Când Pavel scrie Tesalonicenilor, întâia sa epistolă, capitolul 5, spune Dumnezeu să sfințească pe deplin ființa voastră. Și a sfinți pe deplin ființa mea nu înseamnă am sfinți doar mintea sau doar Duhul sau doar trupul, ci să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Copiii aceștia se nasc conform planului lui Dumnezeu, astfel de ființe, ca și noi de altfel. Și acești copilași au avut nevoie să crească, cum și noi avem nevoie să creștem și trebuie să creștem. Și aș vrea în seara aceasta să privim asupra acestor două exemple prin prisma acestei nevoi de creștere, de dezvoltare. Pentru că Adam și Eva până atunci au crescut multe plante. Au crescut poate copaci, flori, cereale. Cine știe ce au mai crescut ei până atunci? Dar n-au crescut copii până atunci niciodată. Și nici n-au avut unde să meargă la o librărie să caute o carte. Cum se cresc copiii? Sau ce să faci când are simptomele cutare? N-au avut în trecutul lor niciun precedent de unde să se inspire. Cum să-și crească copiii? Ei, o creștere autentică trebuie să includă cele trei domenii ale vieții noastre. Dezvoltarea trupului, dezvoltarea duhului și a sufletului omului. Iisus Hristos, spune Scriptura în Luca 2, creștea în înțelepciune, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, după ce creștea și în statură. Adică se dezvolta proporțional, armonios, și duhul, și trupul, și sufletul. Și în primul rând vrem să privim la dezvoltarea trupului, prima necesitate a unui copilaș, și nevoia de întreținere. Dezvoltarea trupului și nevoia de întreținere. Copilașul are nevoie să crească, să se dezvolte, trupul lui să primească hrana cuvenită pentru a se dezvolta. Și aceasta este prima responsabilitate a unui părinte, să-i asigure hrana necesară. Adam și Eva au făcut lucrul acesta, cu siguranță, pentru că ai lor copii au crescut, au ajuns mari. Le-au dat hrana la vreme, s-au îngrijit de nevoia lor. Pentru că trupul acesta are nevoie să se dezvolte și are nevoie să fie întreținut. Dar observați acum amănuntul acesta. După ce s-au născut cei doi, imediat Scriptura spune, Abel era cioban, Cain era plugar. Părinții aceștia și-au instruit copiii, cum trebuie să instruim și noi astăzi. E datoria mea să mă îngrijesc de întreținerea ta până la o vârstă oarecare. Dar tu trebuie să știi să faci ceva în viață. Tu trebuie să ai o meserie. Tu trebuie să muncești, să-ți câștigi existența singur, să te întreții singur. Ei, Abel era cioban, iar Cain era plugar. Avea o meserie. Și mă întreb oare în mintea lor ce-o fi fost atunci când le-au spus părinții că e nevoie să învețe să facă ceva în viață. Dar de ce? Pentru cine? N-am biluri, n-am cheltuieli, nu-i IRS, nu-s taxe, pentru ce? Păi mănânc ce găsesc pe câmp, ce-mi dați voi. A fost nevoie să fie învățați să se deprindă în a face ceva. Și acești copii, amândoi copii bine crescuți, au înțeles lucrul acesta, că este o vreme în care părinții le poartă de grijă, după care ei nu mai trebuie să fie o povară pe părinți, ci trebuie să învețe să lucreze ei ceva. Să se întrețină singuri. Să-și aleagă o meserie. Și când vedem meseriile acestea, cele două, primele meserii, cioban și cultivator, alese de cei doi, deja spune ceva despre gândirea celor doi tineri, care avea să se expună mai târziu în viețile lor, determinându-i să plece pe două drumuri foarte diferite. Acum, Cain a fost primul născut și el putea să-și aleagă prima meserie. Primul își alege să fie plugar, cultivator. Abel, următorul născut, vrea să fie cioban. Știți ce reflectă aceste meserii? Gândirea lor despre planul de perspectivă a lui Dumnezeu. pentru om. Când Dumnezeu a făcut pe om, printre altele i-a spus: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și ascultați, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Abel și-a ales o meserie în care să stăpânească peste viețuitoare, peste oi, ce-o fi avut el acolo. Dar Abel și-a ales o meserie care să urmeze planul lui Dumnezeu pentru om, planul inițial. Pe când Cain și-a ales să cultive pământul, pământ blestemat în urma păcatului. Această lucrare de a-și alege cariera, de a se orienta în viață, să știți că vorbește foarte mult despre gândirea tânărului vis-a-vis de planul lui Dumnezeu. Spre ce te îndrepți? Ce vrei să faci în viață? Ce crezi că are succes? Ceea ce vrei să faci în viață te ajută să te apropii de Domnul sau te depărtează? Toate lucrările dumitale vor fi duminica, toate întâlnirile vor fi duminica, tot timpul când e program dumneata, locul acela de muncă te solicită în altă parte. Și știi de la început că se întâmplă asta, dar te duci acolo. Oare ce urmărești de fapt? Să te apropii de Domnul sau să te depărtezi? Alegerea carierei reflectă o gândire la urma urmei. Ce vrem noi să facem vis-a-vis de planul lui Dumnezeu? Trăim într-o vreme în care în Statele Unite părinții au mari probleme cu copiilor. La români nu prea. Dar vorbeam cu un frate zilele acestea și spunea că are o cunoștință care stă într-un apartament în downtown cu 4 dormitoare, 2 etaje. El, soția și un copil. Copil de 27 de ani. Și acum a pus casa de vânzare, că a zis el, o fi o ocazie ca băiatul meu să-și dea seama că trebuie să facă ceva cu viața lui. Că eu vând casa asta mare și mă mut la one bedroom. Să nu mai aibă unde să stea cu mine. Măcar să-l forțez să se ducă să facă ceva în viață. Că toată ziua stă trândit în pat. Nu face nimic. Nu face nimic să se întrețină pe el. Este irresponsabil. Și am ajuns la măsura asta extremă. Să vând casa mare ca să-și dea seama că nu mai poate sta cu noi. Că a venit vremea să fie responsabil el. E nevoie astăzi de părinți responsabili care să-și educe copiii vis-a-vis de nevoia de întreținere, să-și o asume după o vârstă oarecare. Că ne-a dat Domnul sănătate, ne-a dat brațe sănătoase să putem munci. Dar în lumea asta, în Africa, sunt oameni cu brațe mult mai puternice ca ale noastre, dar n-au unde să muncească. Ori nouă ne-a dat Domnul și brațe, dar ne-a dat și oportunități să muncim. Unde să muncim? Și binecuvântăm numele Domnului pentru aceasta. A doua nevoie este dezvoltarea Duhului. Ca un tânăr să fie armonios dezvoltat în ființa lui, e nevoie pe lângă dezvoltarea trupului, creșterea fizică, de creșterea spirituală, de dezvoltarea Duhului. Acum, Duhul este acea capacitate dată de Dumnezeu omului prin care el se poate, el fiind omul, se poate relaționa cu dumnezeirea, cu Dumnezeu. Îl percepem pe Domnul în Duhul nostru și este nevoia de dezvoltare a Duhului cu nevoia de închinare. Nevoia de închinare. După nevoia de întreținere, nevoia de închinare. Vedeți ce spune textul? După o bucată de vreme, Cain a adus jertfă Domnului. A simțit în el, în demnul acesta, nevoia de a se închina lui Dumnezeu. Pentru că în orice ființă omenească, instinctul de închinare este acolo. Fie că sunt în Orientul îndepărtat, apropiat sau aici, oriunde, omul simte nevoia să se închine. Sunt mărturii istorice, arheologice, în care oamenii creionează ființe puternice din cer, înțeleg ei cam așa dumnezeirea, o forță supranaturală, căreia ei trebuie să-i aducă constant tribut, închinare. Cain se închină lui Dumnezeu, cu siguranță că a fost învățat de părinții lui, și el și Abel, cu siguranță. Nu spune Scriptura discursul acela al mamei sau al tatălui, cum să facă, cum a fost în Eden, am plecat din preajma Domnului după ce a curs sânge, că altfel nu plecam de acolo niciodată, dar Domnul în Eden a omorât un animal, ne-a făcut haine ca un semn peste veacuri, că el va purta de grijă, dar fără sânge nu este iertare. De Dumnezeu, dragi copii, nu vă puteți apropia fără jertfă, le-au spus ei. Și Cain înțelege lucrul acesta. Și Abel la fel. Și Cain, fiind cel mai mare, spune, eu mă duc să mă închin primul. Și se închină lui Dumnezeu cu o jertfă de mâncare. Cu aceea jertfă de mâncare vine și Abel. Și acum rezultatul este atât de diferit. Că Dumnezeu la unul privește cu drag, la celălalt nu. Și am spune noi, săracul Cain, îl compătimim. Săracul tânăr a făcut tot ce a putut el, a adus ce a avut el. I-a adus lui Dumnezeu și Dumnezeu ca un tiran se uită la el mofturos, nu-i destul. La Abel, că mi-a adus oi și grăsime, asta e bine. Și am putea să-l compătimim pe Cain, că este defavorizat de Dumnezeu. Să găsim scuze pentru Cain și acuze pentru Domnul. Și sunt teologi care astăzi dau explicații. De ce a primit Domnul jertfa lui Cain și pe lui Abel nu? Și explicațiile sunt de la unele care au puțin sens și decență, până la unele care sunt de-a dreptul ironice, ipocrite, ridicole. Nu contează ce spun teologii, contează ce spune Scriptura. Și Scriptura spune prin Ioan în întâia sa epistolă, Cain era de la cel rău și faptele lui erau rele. Asta spune Scriptura, Ioan inspirat de Duhul Sfânt. Și noi credem lucrul acesta. Nu ne mai bate în capul să înțelegem de ce da, de ce nu. Cain era de la cel rău, adică faptele lui erau rele, avea un mod de viață. De luni până vineri trăia cum vroia el. Până sâmbătă chiar. Mergea chiar prin cluburi, prin discoteci și duminică trimitea bilet. Vreau să cânt. Vreau să aduc jertfă Domnului, să mă închin. Și Domnul, el cântă, dar Domnul nu primește jertfa. Și nu-i vinovat Domnul, nu-i mofturos, nu-i pretențios Domnul, ci Cain este cel cu problema. Cain are probleme. Pentru că el crede că se poate închina Domnului cum vrea el. Știi, contează să fii sincer, frate. Atât ai tot ce se cere. Să fii sincer cu Domnul și atât. Este prima cerință să fii sincer. Pentru că nu poți să fii sfânt dacă nu ești sincer. Dar pe lângă a fi sincer înseamnă și trebuie să mai fii și sfânt. Abel, în contrast cu Cain, spune Ioan, faptele lui erau neprihănite. Adică el avea o percepție a lui Dumnezeu de luni până duminică seara, în continuu. Și trăia în virtutea voii lui Dumnezeu. Un astfel de tânăr să vină să se închine, că Domnul privește cu plăcere spre el. Vedeți cum confirmă Scriptura lucrul acesta? Domnul a privit spre Abel, punct. Punem noi, ca să înțelegem mai bine, și spre jertfa lui, și spre jertfa lui. Ce înseamnă aceasta? Că mai întâi, înainte de a privi la dar, la cadoul dumitale pentru Domnul, Domnul privește la dumneata, privește la mine, la caracter. A privit spre Abel și spre jertfa lui, a privit spre Cain și spre jertfa lui. Noi privim în primul rând la cadou, după aia la persoană. Că dacă e cadou frumos, nu contează cine l-a dat. Dumnezeu privește invers. În primul rând la dătător, după aceea la dar. Și dacă dătătorul nu are caracter, oricât ar fi de frumos și valoros cadoul, Domnul nu-l primește. Nu-l primește. Orice voce ai avea să cânți, orice capacitate ai avea să vorbești, să predici, dacă n-ai caracter, Domnul nu privește cu plăcere. Și este un avertisment pentru noi toți, începând de aici, pretutindeni. Dumnezeu, când noi aducem jertfă, privește în primul rând la David și spre jertfa lui. La dumneata și înspre jertfa dumitale. Închinarea n-am inventat-o noi. Închinarea trebuie să se desfășoare conform standardelor lui Dumnezeu. Ce a făcut diferența între Cain și Abel? Scriptura spune în Evrei 11:4, prin credință a adus Abel o jertfă mai bună. O jertfă mai bună. Acum, din nou, nu spune Scriptura că ar fi zis Eva lui Cain sau lui Abel. Auzi, când vă apropiați de Domnul, faceți așa, faceți așa, păcatele nu se iartă cu cereale de pe câmp, ci ca să se ierte, să se primească, că aici este o notă de subsol, jertfă pentru păcat. Păcatele se iartă cu sânge, dragi copii, nu cu cereale. Dacă n-ai Cain, du-te la Abel, că voi vă completați în ce privește cariera. Tu ai cereale, el are animale, face schimb. Du-te la el și ea. Nu găsim asta, dar nu înseamnă că nu le-a spus. Ca să aducă Abel jertfă prin credință, cineva i-a spus cum să aducă jertfa. Credința, spune Scriptura în Romani 10, vine în urma auzirii. Auzirii. Este imposibil să se nască credința fără să auzi mai întâi. Credință în ce? În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu s-a obligat să înștiințeze pe ei, prin părinți sau poate prin revelații personale, cum să aducă jertfa. Că în Septuaginta, când Domnul vine și îi spune lui Cain, pentru ce ți s-a posomorât fața, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Acolo spune, dacă jertfești bine, vei fi bine primit. Adică dacă aduci o jertfă cum trebuie. Păi nu-ți poate cere Domnul să o aduci în felul acesta dacă mai întâi nu ți-a spus. Cum? Credința a făcut diferența. Și Abel aduce o jertfă mai bună Domnului decât fratele său Cain, prin credință. Se închină conform standardelor lui Dumnezeu. Acum noi trăim într-o vreme în care mulți spun, noi am trecut de mult, frate, de perioada asta. Noi suntem în Noul Testament, n-ai citit Ioan 4? Când Domnul cu femeia la fântână cu samariteanca, ce îi spune? Samariteanca interesată de ritualuri, de poveri, Domnul spune, în duh și adevăr, în duh și adevăr ne închinăm și noi. Vezi, acolo femeia întreabă, unde, cum vreți și voi să știți, acuză ei, dar Domnul îi răspunde, cum? Sună frumos, dar nu e adevărat. Femeia întreabă unde și Domnul îi răspunde unde, nu cum. Acolo scrie foarte clar, în duh și adevăr. În duh și adevăr. Că spune Pavel undeva cum. Cum mă voi închina cu mintea, mă voi ruga cu duhul, aia-i cum. Dar femeia întreabă, Doamne, sunt două extreme, Gherizim și Ierusalimul. Între acestea pendulăm noi. Spune-mi și mie unde. Și Domnul îi spune unde? Între duh și adevăr. Și astăzi se spune între tineri, foarte mult se spune, că nu ține cont de nimic, de nicio restricție, închină-te, fii sincer cu Domnul că asta e tot, în duh. Duhul este capacitatea omului de a-L percepe pe Dumnezeu. Și acesta reacționează la anumit fel de stimuli pe care Domnul îi îngăduie. Acum, închinarea aceasta contemporană, care pretinde că este în duh, de ce apelează la artificii de scenă? Lumini, se sting luminile roșiatice, albastre, fum din scenă. Uitați-vă la marile biserici americane. nu-i un reproș neapărat. E o avertizare că tinerii noștri înspre aceasta tind. Că acest fel de închinare e perceput ca o dovadă de creștere în Duhul, în Hristos, de maturitate spirituală. Fumul luminile nu stimulează Duhul, ci simțurile. Închinarea aceea este în simțuri, nu în Duh. Când Domnul spune în Duh și adevăr, Duhul este concepția dumitale despre dumnezeire. Și dacă n-ai o înțelegere corectă despre Dumnezeu, nu poți cunoaște adevărul. Nu-l știi. Pretinzi că-l știi. Dar nu te închini în adevăr, că e vorba de adevărul lui Dumnezeu care rămâne peste veacuri, standardele pe care El le pune în închinare și le cere și astăzi, indiferent că au trecut mii de ani. Nu e adevărul relativ contemporan, ci este adevărul lui Dumnezeu și El are standarde la care nu face rabat. Închinarea noastră nu poate fi oricum. Oriunde nu înseamnă oricum. În Ioan 4, Domnul spune, în Duh și adevăr. Și dacă ești în Duhul, nu neapărat că ești în Ierusalim, te poți închina oriunde în Israel, dar să fii în Duhul, în relație, în părtășie cu Domnul și în adevărul Lui, oriunde, nu înseamnă oricum. Acești doi tineri vorbesc astăzi despre nevoia de creștere, de dezvoltare a Duhului și nevoia de închinare, care e o nevoie legitimă a omului, dar ea trebuie împlinită conform standardelor lui Dumnezeu, nu oricum. Și mă rog ca Domnul să ajute tinerii noștri pe noi să învățăm din acest exemplu al lor, că Dumnezeu privește mai întâi la caracter, apoi la cadou. Dumnezeu privește mai întâi la închinător, apoi la jertfă. N-a făcut și nu va face rabat de la aceasta niciodată. Și este ultimul aspect, nevoia de dezvoltare a sufletului, creșterea aceasta emoțională, domeniul dezvoltării sufletului și nevoia de îndreptare. E nevoia de întreținere, este nevoia de închinare și este nevoia de îndreptare. Vedeți cum procedează Domnul cu Cain? Pentru ce te-ai mâniat? De ce ți s-a posomorât fața? Ai grijă că ești pe un drum greșit. Că te-ai mâniat nu-i păcat. Că spune în Scriptură, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Și Domnul vine la Cain în prima fază a conflictului, a procesului păcatului. Ai grijă că te pândește fiara la ușă. Te-ai mâniat. Nu-i problemă că oarecum omenește. Ai dreptul ăsta. Dar vreau să spun că nu faci bine și dacă vei da curs mâniei și nu o vei trata la timp, te pierzi. Tu ai nevoie, Cain, să fii corectat. Ai uitat cum se aduce jertfa? Să admitem că n-ai știut? Nu-i problemă, îți dau șansă. Vino data viitoare și tu prin credință. Și voi privi și la tine cu plăcere. Domnul dă șanse. Domnul se prezintă să-l îndrepte pe Cain. Numai că el se crede atotștiutor. Pe mine să-mi spună cineva mie cum să mă închin? Adică, păi eu sunt mai mare ca și Abel. Eu sunt primul născut pe această planetă. Sunt primul copil, Cain. Dacă nu te îndrepți, vei fi primul criminal. Nevoia de îndreptare. Și Dumnezeu vine cu harul și spune, Cain, nu procedezi bine. Uite, du-te acasă, învață lecția și vino din nou, că dacă aduci jertfa bine, vei fi primit bine. Dar el îi spune lui Abel, hai să ieșim out, hai să mergem la câmp, hai să avem părtășie. Săracul Abel, nevinovatul Abel, s-o fi bucurat foarte mult că are cu Cain o părtășie. Nu i-a trecut prin cap ce vrea să facă acest frate al lui. Și Cain l-a eliminat. Spunea un om al lui Dumnezeu, sigur, și el spunea, îndrăznesc, mi-e groază să spun asta, dar îndrăznesc oarecum să afirm ceea ce cred eu că ar fi spus Cain. Că mă uit la tinerii de astăzi și îmi dau seama că e posibil să fi spus și Cain așa când îi văd pe ei. Când au ieșit la câmp, Cain a spus: Doamne, vrei jertfă de sânge? Ți-aduc eu sânge, dacă asta vrei. Și l-a adus pe Abel. Eu n-am oi, n-am boi, n-am capre, eu am un frate. Vrei sânge? Ți-aduc sânge. Și l-a adus pe Abel jertfă. Și el crede că a comis crima perfectă. N-au fost martori, n-a filmat nimeni, nu sunt înregistrări. Crima perfectă. Nimeni nu mă poate bănui, sunt fratele lui. Nimeni n-are măcar conceptul de crimă, că n-a mai fost. Și spui dumneata, tânăr drag, ce am făcut eu aseară în camera mea, nu știe tata, nu știe mama, nu știe nimeni. Ce am făcut noi doi în mașină, nu știe tata, mama, prietenii, nu știe nimeni. E secretul nostru. Secretul dumitale este deja știre în cer. Dumnezeu îl cunoaște. Și vine la Cain și îi spune: ce ai făcut? După ce el cu obrăznicie spune lui Dumnezeu: sunt eu păzitorul fratelui meu? Cum adică mă întreb pe mine unde e Abel? Da, Cain, așa ar trebui să fii, păzitorul fratelui tău. Că ne îndeamnă Scriptura în Evrei 10:24. Să veghem unii asupra altora, să ne păzim unii pe alții, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să fim păzitori unii altora, să păzim unii asupra altora, nu să pândim, cum a făcut Cain. Și acest tânăr vine și spune: care-i problema? Eu nu știu, nici nu mă interesează unde-i. N-am nicio treabă cu el. Irresponsabilitate. Cu alte cuvinte, eu nu-s vinovat. Tu m-ai determinat să reacționez așa. Că mi-ai strivit demnitatea. M-ai respins. Mă simt frustrat. Sunt în depresie. Pentru asta am reacționat astfel. Și Cain își caută scuze pentru catastrofa aceasta. Acum, lucrul acesta atât de bine se oglindește astăzi în Statele Unite. Prin anii 60 scria o autoare o poezie, o ironie de fapt la psihologia contemporană care caută să justifice orice păcat. Un copil care a împușcat alți copii, sărmanul de el, nu e vinovat, tata lui l-a brutalizat când a fost mic, de-aia au murit acum colegii. Și fel și fel de explicații medicale, bolnave, care să îndreptățească acțiuni păcătoase, crima lui Cain, este susținută cu argumente astăzi. Copilul a avut cândva în trecut o frustrare, de asta se comportă așa, antisocial. Anul trecut, în 15 iunie, undeva în Texas, Ethan Coach, 16 ani, a luat mașina tatălui său cu mulți cai putere, a condus fără discernământ și a omorât 4 persoane. 4 persoane. 2 dintr-o familie, mamă și fată. Și alte 2. Procurorii au cerut 20 de ani pentru el, dat fiind că are numai 16 ani. Dar știți cât a primit? 10 ani cu suspendare, 0 pușcărie. Pentru că judecătorul a spus că acest copil, sărmanul, este bolnav de afluenza. O boală născocită în secolul nostru, a copiilor răsfățați. Și cum explica judecătorul? Copilul n-a știut că n-are voie să meargă așa tare cu mașina, că tata și mama nu i-au spus. Și el nu-i vinovat. Aceasta se întâmplă în America secolului 21. Lasă-l pe copil, dar bagă pe părinți, dacă ei sunt vinovați. Nu, nici ei. Afluenza este o boală contemporană care caută să explice medical deviațiile de comportament ale generației tinere. Crime odioase sunt explicate cu hârtii de către medici. Cain de atunci este astăzi. N-am treabă, nu sunt eu vinovat de fapt. Și când Domnul îl confruntă și dă pedeapsă, e prea mult, dăm cu suspendare dacă se poate, că nu-s vinovat eu. Frați și surori, dragi tineri, aceste 2 exemple sunt pentru noi, ne vorbesc nouă. Nevoia noastră de întreținere este una reală. Și noi trebuie să fim responsabili. Nevoia de închinare la fel este una reală și noi trebuie să fim responsabili. Dumnezeu privește la dar după ce privește la dătător. Și nevoia noastră de a fi îndreptați este una reală, nu le știm pe toate, niciodată nu o să le știm pe toate. Avem nevoie să ne lăsăm îndreptați de Dumnezeu, de cuvântul Domnului. Și mă rog ca Domnul să îndrepte toți tinerii din Biserica Betania și nu numai, de pretutindeni, să se lase îndreptați și să fie un Abel al zilelor noastre. Amin.